Ранков.
А зараз радыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Сёння ў праграме. БНФ учора, сёння, заўтра. Нацыянальная свядомасць і нацыянальная годнасць. Каго возьмуць у беларусы? Гэтую тэму разам са мной абмяркоўваюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і Алексей Знаткевіч. Коротко про дубаўцовы тезісы. Паводле аўтара, калісьці раскол на свядомых і несвядомых адкінуў беларусаў у разрад не да нацыі. Не дазволіў Беларусі стаць такой еўрапейскай Эстоніяй. Паводле дубаўца, слова «свядомае» трэба аддаць гісторыі разам са словам БНФ і іншымі падобнымі. Сергей, але пры ўсім пры тым Беларусь працягвае існаваць як незалежная дзяржава. БНФ у ёй застаецца больш ці менш прыкметнай палітычнай партыі. Вось нават свайго кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах выстаўляла гэтая партыя. Што паводле вас сведчыць пра крызіс ці падзенне, як вы кажаце?
Ну, я не бачу такой прыкметнай прысутнасці ў жыцці Беларусі БНФ як партыі, і маю на ўвазе найперш той БНФ, які быў у 80-е гады, а менавіта масавы народны рух, які падтрымлівала вялікая колькасць беларусаў. Уся праблема палягае ў палітызацыі адзнак беларуса, як от беларус беларускамоўны, беларус не беларускамоўны, беларус правільны, беларус неправільны, свядомы, несвядомы. І гэтая палітызацыя, яна падзяліла увесь народ на нейкую пэўную эліту і астатнюю масу насельніцтва. І гэтая эліта, яна на працягу апошніх 25 ўжо гадоў, яна звужаецца, звужаецца і ператварылася зусім у горстку нейкіх свядомых змагароў, як я іх назваў.
Алексей, ці згодны вы з ацэнкай Сергея Дубаўца, што вось гэты падзел, ён такі відавочны, што ён перашкаджае беларусам? Можа быць, наадварот, можа быць, кола беларусаў пашыраецца, вот паглядзім на моўныя курсы, на той, што і ўлада паварочваецца да беларусізацыі паступова, асцярожна.
Мне давялося другі блок дачытаць Сергея Дубаўца, каб зразумець увогуле, што ён кладае ў слова свядомы, вось вось гэтае вызначэнне, якое ён даў цяпер. То бок гэта нейкая вузкая эліта, якая кажа, што вось мы лепшыя за астатніх беларусаў, мы, як Лукашэнка казаў, са знакам качества такія, да? А астатнія горшыя, да? Так вось, пытанне ў тым, што для большасці людзей гэта зусім не тое, не пра знак якасці вядзецца. Калі гавораць свядомы, для большасці гэта будзе проста чалавек, які размаўляе па-беларуску і лічыць, што Беларусь павінна там развівацца ў заходнім кірунку. Так, гэта вось грамадскі стэрэатып, ні пра якія там знакі якасці не вядзецца. Пра гэта, дарэчы, сведчыць адзін з першых каментароў, які з'явіўся, калі вось Юры Дракахруст падзяліўся гэтым допісам Сергея Дубаўца самым першым. І там адразу пад гэтым было: «Сергей Дубавец, он адзін з самых умных сярэдзі свядомых, і паэтому он для них немножко остаётся вот чужым». А самае нармальнае вызначэнне свядомасці, гэта, ну, мне так падаецца, было б добра, калі б яно было паўсюль, але зноўку ж яно не пашыранае пакуль. Гэта чалавек, які проста ўсведамляе сябе беларусам.
Але коротка, Алексей, скажыце, гэта крыўдны лейбл цяпер ці не?
Гэта лейбл, на маю думку, навязаны больш звонку. Зноўку ж я не прысутнічаў у нацыянальным руху ў канцы 80-х, на пачатку 90-х. Магчыма, Сергей Іванович Дубавец лепш гэта ведае. Для мяне гэта заўсёды было тое, што навязвалася звонку людзьмі, якія крытычна ставяцца да беларускай мовы, да нацыянальных нейкіх ідэяў і да заходняга шляху развіцця.
Юры, а на вашу думку, калі ўзяць не толькі ролю БНФ, а ўвогуле нацыянальны рух у Беларусі, як вы сучасны стан ацэніце? Гэта нейкі тупік, гэта уздым, або, можа быць, гэта проста такое будзённае змаганне?
Ну, ведаеце, я лічу, што ўсё ж такі тот крызіс, які абазначыў Сергей, ён сапраўды ёсць. Ён ёсць і ў палітычнай сферы, бо той БНФ, якім мы з ім таксама ў свой час былі, той легендарны БНФ, ён раскалоўся, як бы мовіць, на два з паловай. БНФ. Окромя того, існує шерег інших організацій. Ось, і в этом сенсі ось ту роль якби одиної сили, її, зрозуміло, вже нема. Але Сергій говорить про більш такі концептуальні, більш глибокі речі. І я би тут сформулював визначення свідомих, ну, крыху більш вузько, ніж ось колеги. На мой погляд, это не только белорусская мова. Это БНР, это бел-червоно-белый стяг и погоня, это антикоммунизм, это уявление про 200-годовую оккупацию Беларуси России.
Это все изнутри.
Нет,
а и... вы заговорите о городе по-белоруску, и на вас поставят лейбл «Свядомый». Вельми много.
Не обовязково. Я меркую, что все ж таки... И вот внутри этого, саправды, была такая вера, что вот это правильная вера, мы ведаем, а все остальные не ведают. Все остальные альбо вороги Беларуси, те это просто как бы материал для того, чтобы воспринять вот то, что им несем мы. И варто сказать, что это шмат где так бывало. Вот Сергей говорит про Эстонию. А, ну, в Эстонии так само была некая меньшесть, якая казала, что вот треба незалежность, треба, каб была эстонская мова. Але мы памятаем, як в 88-м годе на спевное поле треть насельніцтва всей Эстонии пришло на митинг. У Беларуси это было не так. У Беларуси шмат у кого в белорусском громадстве вот такое ставление, як до детей, выкликало и выкликает раздражнение. И в этом сенсе я згодная с Сергеем, что он каже, не треба адмаўляцца ад гэтых каштоўнасцяў. Ну просто трэба працягнуць руку іншым.
А не Крамола, вот тое, што напісаў Дубавец, давайте адмовімся ад мовы як такога палітычнага маркера свядомага.
Нет, Сергей просто сказаў, што давайте не адмовімся як ад нашай уласнай каштоўнасці. Давайте не гаварыць людзям, вы быдла, потому што вы не робіце тое, што гаворым вам мы.
І не гаворыце па-беларуску.
Вот ад этого давайте адмовімся, я згодны. С Сергеем, тады нават у нормальной паважанай размове з этими людзьмі можна якраз накінуць ім мову, таму што ў беларусаў ёсць, нават у абсалютна русіфікаваных беларусаў, ёсць сентымент да беларускай мовы. Але калі ім кажуць, што ты дурань, потому што не гаворыш, ну, ён зубы паказвае беларус.
А зараз контрапункт свабоды. Пра значэнне і лёс БНФ гаворыць былы старшыня фронту Лявон Баршэўскі.
Было запатрабаванне ў грамадства, былі такія шокавыя сітуацыі ў грамадства. Першае, калі выбухнуў Чарнобыль, другое, калі адкрылася праўда пра курапаты, і не толькі пра курапаты. І маса людзей была гатова падтрымаць Народны фронт, актывістаў ягоных, і гэта выявілася ў пэўных выніках выбараў і так далей. Іншая сітуацыя сёння, калі такія намаганні, каб зрабіць усё ціха, такую цішыню, стабільнасць, як на могілках, яны прывялі да таго, што кожны разлічвае на сябе, а не на грамадскі чын. У мяне ёсць асабістая думка, што калі БНФ прыйшлі да ўлады тыя людзі, якія думалі, што ранейшая гісторыя дадаць ім асабіста іміджу і фактычна пазбавіліся тых, хто ствараў інтэлектуальны патэнцыял Беларускага народнага фронта, то іншага я б і не чакаў. Но я, можа быць, памыляюся ў сваіх ацэнках, можа, тут нейкія іншыя прычыны. Калі б партыя займалася сістэматычным партыйным будаўніцтвам, ёй бы былі не страшны пертурбацыі. Там у Еўропе адны партыі церпяць паразу, потым праз 5 гадоў вяртаюцца да ўлады. Але баюся, што не ўдасца захавацца менавіта пад этой шыльдай як папулярнай партыі. Я б хацеў памыліцца. Але, напэўна, паўстане новы рух. Я толькі, канешне, не хацеў бы, каб ён паўстаў зноў з выніку якой-небудзь трагедыі, да? Як это в значнай ступені было ў канцы 80-х гадоў. Думаю, што проста мы, беларусы, яшчэ не прывыклі в нармальных умовах аб'ядноўвацца і нешта мець нейкія планы працаваць. Нам трэба, каб здарылася катастрофа ці што-небудзь падобнае.
Такім чынам мы пачулі два тэзісы. Сергей Дубавец прапануе закрыць БНФ і стварыць новы масавы дэмакратычны рух, але на іншай аснове. А Лявон Баршэўскі, як адзін з колішніх лідараў БНФ, папярэджвае, што аб'яднаць масы беларусаў можа толькі вялікая трагедыя. Вось ці вынікае з яго словаў, што нацыянальная ідэя не зможа аб'яднаць беларусаў, што БНФ не зможа адрадзіцца як папулярная партыя? Алексей.
Я б хацеў сказаць дзве рэчы. Першае, тое, што калі ствараюць новы рух, не трэба для гэтага распускаць штосьці там закрываць абавязкова. Калі з'явіцца рэальны новы рух магутны, ён ўсё закрые сам, змяце, распусціць, і для гэтага не абавязкова вось фармальна закрываць тыя партыі, пра якія сам Сергей Дубавец піша, што яны не ўплывовыя, але пры гэтым чамусьці лічыць, што гэтыя не ўплывовыя партыі трэба зачыніць для таго, каб з'явіўся новы магутны рух. Другое, што занадта, па-моему, вера вось в некую магію словаў, вось мы назавем кепскіх, элітыцкіх людзей свядомымі змагарамі, а вось добрых людзей, якія робяць згодныя ўчынкі, мы назавем іх годнымі, і потым вось гэтыя людзі там набяруць вагу ў грамадстве. Вось калісьці, калі Нідэрланды змагаліся з гішпанцамі, іх там абзывалі гёзамі. І яны ўзялі гэтую мянушку. Добра, мы галадранцы, мы жабракі. І з гонарам яе пранеслі. І
той самы быў ва ўкраінцу, якія сказалі, што укропы, добра, будзем укропамі.
Да. Тут ўсё больш залежыць ад таго, чым гэта напоўніцца. І разлічваць на тое, што вось мы аддзелімся, падзелімся, аддзелім добрае ад кепскага, праз словы, мне падаецца, гэта марна. То бок словы набудуць іншае значэнне тады, калі будуць за імі іншыя дзеянні.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма сённяшняга выпуску «Каго возьмуць у беларусы?».
Сергей, той сёй пасля вашых нататак можа прыйсці і да такой цалкам дэматывуючай высновы, што няма сэнсу заклікаць народ да свядомасці, прапагандаваць сярод яго нацыянальнай ідэі, мову, што ўласна і адраджэнства не мае ніякага сэнсу. Я хачу нагадаць, што БНФ калісьці ён называўся так, Беларускі народны фронт адраджэння. Вы што нам важна ведаць, ці разуверыліся вы і ў адраджэнстве, ў місійным пакліканні інтэлігенцыі?
Я не разуверыўся ў адраджэнстве, як і ва ўсім астатнім, пра што пішу, і пішу ўжо 25 гадоў на гэтую тэму. Калі фронт ствараўся і быў абсалютна такой пазітыўнай, масавай грамадскай з'явай, нават не столькі арганізацыяй, колькі з'явай, на гэтым уздыме разам з нацыянальнай ідэяй туды прыйшлі тысячы людзей. А пасля, калі ў фронце стала стварацца партыя, і прычым партыя такога аўтарытарнага кшталту, ясна, што гэтыя людзі як бы аказаліся за бортам. У гэтым уся прычына, што вот эта эліта пры партыйным будаўніцтве неадпаведным, як было сказано Лявоном Баршчэўскім, людзі аказаліся адсечанымі і як бы прыватызатарамі атрыбутаў нацыі, там мовы, сімболікі, гісторыі, гістарычнай веды, прыватызатарамі гэтага сталіся вот гэтыя, якіх я назваў свядомымі змагарамі, гэтыя члены аўтарытарнай партыі. Ну, трэба прызнаць, што гэтая партыя, канешне, яна чысцілася, калолася, раскалывалася. Інакш не магло быць. Яна пакуль не ператварылася проста ў нішто, што ў сённяшнім нашым жыцці не прысутнічае, або прысутнічае нейкімі дробнымі рудыментамі таго, што было. Вось гэтая маса народу, фронтаўцаў, рухаўцаў, а не партыйных беларусаў, яны адчулі сябе падманутымі, у іх як бы адабралі надзею. Недзе это існуе гэтая партыя, недзе існуюць лідары. А гэтыя людзі, якія, між іншым, укладалі ў 80-е гады час, энергію і свае сродкі, ніякіх грантаў тады не было, гэтыя людзі, яны адчуваюць сябе в вялікай ступені падманутымі, у іх адабралі надзею. Вось пра што ідзецца гаворка, калі мы кажам пра адраджэнства, пра нацыянальную ідэю, пра то, як гэта ўсё адновіцца. Ясна, што гэта адновіцца зусім не на гэтых касцях, якія яшчэ варушацца, адновіцца зусім у іншых, чэ за ўсё, як гэта было ў 80-е гады, гэта адновіцца з культурніцкіх ініцыятываў, якіх зараз робіцца ўсё больш. Нішто нікуды не дзяецца, каштоўнасці, нацыі, яны нікуды не прападаюць. І будзе і мова пашырацца, ўжо уже не БНФовская мова, уже не оппозиционная мова. И историческая веда уже будет не оппозиционная, не БНФовская. Она будет просто белорусская веда, белорусская мова. И в добрый шлях, врешті, я еще отзначу, что и этот цикл моих артикулов был выкликан именно тем, что я мусил констатовать, что вот эти свядомые адрадженцы, эта псевдоэлита, которая у массового БНФа, как руху, одобрала надею, она сходит с исторической сцены, и место вызволяется для чего-то нового, позитивного и успехового.
Юрий, а как вы ставитесь до закликов Сергея Дубовца, умовно кажучи, расчистить политическую сцену? Саправды, для того, как нечто новое, позитивное возникло, ці треба закликать БНФ до самоликвидации? Ось, поглядите, были коммунистичные партии, не такие чины они проводили в истории. И нечто я не памятаю, что коммунистическая партия некая сама распустилась. А чем БНФ горше за коммунистов?
Видите, я так не думаю, как Сергей. И я бы тут, видите, пригадал международный контекст. Вот да, можно сказать, что БНФ сошел и сходит. Добро, а солидарность не сходит и не сошла. А Союз не сошел. А Народный фронт, умовно кажучи, Азербайджана, а украинский рух не сошли. Одни из этих организаций перемогли, другие не перемогли. Але в той форме, в якой они были тогда на межи 80-х-90-х годов, сошли все. И в этом смысле сказать, что это некая белорусская особливость. Так, там были некие певные белорусские особливости. Але это агульная задача. Гэтыя фронты выканалі сваё як бы пакліканне. І той же БНФ, ну, можа быць перабольшаннем сказаць, што ён прынёс Беларусі незалежнасць, але ідэалогію незалежнасці напрыканцы 80-х сапраўды нёс толькі ён. В этом сэнсе задача выканана. Гэтая ідэя, скажам, з набора свядомых, называем с плюсом, с минусом, да, она зараз принятая всем грамадством. Зараз Лукашенко кажет, мы нашу незалежность не отдадим. Хиба он такое казал каким-нибудь 90-м годом.
Значит, так само свядомый выник?
Ну, так, вот у гэтым кавалку он свядомым и оказался. Так само. Иншая справа, что как бы иншие элементы, чинники, ну, яны уже, в принципе, отстойваются вось у тым, как бы, партикулярным выгляде. То есть это не рух всего народу, а это вот партия, и она отстойывает там некие 10% населения, ці 5%. Ну, вот их, как бы, интересы, их настрой, и она отстойывает. Да, это не так пригоже, как выглядало в 80-х годах, але, ну, вот я перелічыў набор краинов, где в принципе, жыццё збудаванае так. А што тычыцца таго, як бы, а вот ці не з'явіцца новы БНФ, ну тут спадар Лявон мае рацыю. Памятаеце, як пісаў Жванецкі, если все на міне падарваліся, ну, об этом можна только мечтаць. Ну, в этом сэнсе, да, сапраўды, калі пачнецца вялікі крызіс, калі пачнецца некая вялікая рэвалюцыя ў Беларусі, хто як да яе будзе ставіцца, але яна адпаведна і спародзіць, магчыма, такі моцны і больш шырокі рух. А зараз вот будуць партыі. Партыя паводле лаціны это частка.
Давайте паслухаем народнае меркаванне. Хто такія БНФ-аўцы? Гэта пытанне карэспандэнтка «Свабоды» задавала ля прахадной Менскага тракторнага заводу.
Это общественная организация, в основе которой лежит, наверное, такое кредо белорусские национальные традиции, развивать язык как основной элемент национальной культуры, содействовать внедрению национальной культуры в общество, народу.
Это политическое движение.
Как вы до него ставитесь?
Нормально. Такие же люди, как и все.
Ну, это было такое движение общественно-политическое. Когда-то про них много говорили, а на сегодняшний день практически ничего не слышно.
Ну, это же эти антипропаганды, которые там совершают всякое насчет, наверное, Лукашенко. Нет?
Про что вы?
Русский народный фронт, ну, все дела эти.
Я считаю, что нормальные люди, ну, причем, вот все.
А чем они занимаются?
Чем они занимаются? Политикой занимаются.
Вы ведаете БНФ-овца хоть одного?
Ведаю.
Например?
Например, ну, Позняка.
Ну, слышала я. Ну, я не могу так объяснить, что, ну, который, наверное, после против белой советской власти, белорусской власти, наверное, что-то такое.
Ну, я слышал, что такое, так это там типа организация или партия, что-то такое.
А какая там идеология, чем они занимаются?
Не знаю, точно у них там своя какая-то там, свое меркование, да, життя.
Во дворце, вот здесь это тракторный завод, я был на их избирательном каком-то собрании. По-моему, ни черта у них толково не получится. Они, у них абсолютно никого единства. Кто плод, кто в город. Милентьевич одно, эти другое. И единственное, честно говоря, из кого я уважаю, кто произвел на меня впечатление, это Лебедько. Хлопец молодой, дельный и толково свою мысль излагает. Остальные, по-моему...
А Поздняк?
А Поздняк, мне кажется, он когда-то был величина. Воспользуйся ситуацией для того, чтобы смотаться в чехую за границу, да и все это.
Сергей, ну вот такие народные меркования. Бачите, люди ведают, что такое БНФ, называют лидеров, ведают их. И оценки, как мы бачим, ну не такие уже кепские. Это все ж таки ведомый политический бренд БНФ. Ці не розбиває та кришку ваші аргументи, що треба розпустити БНФ?
Ну, по-перше, я не заклікав його розпускати, бо не маю на це ніяких ні правов, ні підстав, нічого. Я просто кажу, що разом з сходом со сцени ось цих свідомих змагаров у двокостях, мабуть, прийшов час і ці назви